Xilema Fundazioak kudeatzen dituen adingabeen oinarrizko egoitza Harreretako hezitzaileen artean bost langile kaleratu dituztela salatu du Lab sindikatuak. Eta hain zuzen Oian Ataun sindikatuko eremu soziosanitarioko arduraduna dugu gurekin. Kaixo egunon.
Kaixo egunon.
Kontaiguzu Oian zer dela eta kaleratu nahi dituzte?
Ba, kontua da 2018-tik kudeatzen duela Xilema Fundazioak aditzikiko enplegua. Eta ba, bere egunean ikusita plegoa esbeditu bartzela eta egin genuen ba, usunarketa bat, ez? Eta ikertu genuen pizkat langileko puruarekin gertatzen ari zen baratu, ez? Lankargak, gainkargak eta bueno, erasuak eta barrez. Eta eskatu genuen Nafar gobernuari ba, handitu zitzan langileen kopuruak. Orduan gobernuak ez duen langileko purua handitu, plegu horretan, baina bai Xilema Fundazioak gobernuak ematen zion diruarekin egin zuen izan zen, ba, arratsaldetan, ba, bi pertsona jarri beharren jarri zituen, jarri zuen hirugarren pertsona bat pisu bakoitzean. Eta, ba, horrek bost pisu, eta orduan, ba, kontratatu zituen, ba, bost pertsona gainetik, eta horren, ba, gertatu dena da, bueno, ba, enpresak esaten duela hau gainkostu bat oso handia dela beraientzako eta ba ezin duela ba lanpostuak mantendu eta beraz ba egiten duena da amortizatu.
Arrazoi ekonomikoak beraz aipatu ditu fundazioak, dena den salatu duzue egoera ekonomikoaren inguruko dokumenturik ez dutela aurkeztu.
Ez, azkenean ba nola bakarrik bost pertsona kaleratzen dituzten, ba, norbanako kaleratzeak dira, enpresak argoiatzen du azken bi urteetan, ba, galera ekonomikoak izan dituztela, hori horrela egia da, baina kontutan izan behar da pandemiaren ba, ezoiko egoera izan dela. Izan beharra dago, Xilema Fundazioaren kontu ekonomikoak oso 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 ondo daudela, eta urtetan zehar etekinak izan dituztela, etekin hauek izaten zituzten bitartean, egia da ere, langile kopuru gehiago ez dutela kontratatu. Eta orain ikusten duguna, ez, ba, argudiatzen dutela arazo ekonomikoa, baina ba, larria da, ez, komiteari, nahiz eta derrigortutak ez dauden legez, zematea inolako informazio hori. Gainera jakin da, diru hori izaten jarraituko dutela. Orain gastatuko zuten diru hori, izaten jarraituko dute eta badakigu ere ba beste gauza asko ere gobernuak zuzenean ba finantzatzeko dirua ematen ez diela, baina Xilemak azkenan egiten du ba kutxaman komuna eta horrekin ba beste kontu batzuk ordaintzen dituela, ez? Orduan ba bueno, ba ben ere balentasun gardentasun eta lentasun arazo badagoela ere uste dugu.
Bost langile gutxiago beraz, bost kaleratze gertatu dira, egoitzetan bost hezitzaile gutxiago izanen dira, beharrezko hezitzaileak dira horiek zerbitzua behar bezala eskaintzeko?
Bai, noski, horren arte, arratsaletan, arratsalero, bi hezitzaile eta hezitzaile laguntzaile bat zegoen, eta medikan horrela bakarrik egongo dira bi hezitzaile. Gainera, ikusten duguna da, ba, bari, ba, lehen hiru pertsona egiten zuten lana, ba, orain bi pertsonen artean egin barko dutela, ez? Ikusi dugu nola azken urteetan eskuartzearen kalitatea hobetzeko, ba Xilemak nola beste neurri batzuk ere hartu izan dituen, ez? Adibidez, ba ekipoen ordutegi aldaketak, ez? Ba, eskuartze honen ba kalitatea hobetze aldera eta orain, ez? Ba, hiru pertsonek egiten duten lana, bi pertsona ba, du pertsona artean bakarrez egitera pasatuko dira, gero gainera ba, rebote efektu bat izango dut, beste geratzen diren beste ekipoan geratzen diren beste bi eritze laguntzaileak bakarrik gauak egitera pasatuko dira, beraz, ordutegi aldaketak egingo dizkiete, eta ikusten dugu, ba, nolazten zer dauen eritzaileak, ba, berein lankarga eta funtzioak, ba, izugarri handituko zaien, ez, orduan, ba, aukezkatzen, eskatzen gaitu, ez? Azkenean ba langile falta erabatekoa da, ez? Adibidez, ba, eta adierazgarria dela ba nola zerbitzu oinarrizko zerbitzu hauek, baina nola zerbitzu minimoetan badauden etengabe, ez, adibidez, ba, greba bat deitzen denean, ez denuelako, ba, inor grebarik egin, ez.
Eta egoera honen aurrean, zein da gobernuaren jarrera?
Ba, gobernuari idatzi diogu, eskatu diogu, ba, bilera bat, hitz egiteko, ba, bos, lanpostuzun txikita hauen inguruan, baina bereziki hitz egiteko barratioen inguruan, ez? Azkenean gertatu dena Nafarroan, da, ba, 2006an, eta sindikatutik jaso genituela 11.000 sinadura baino gehiago eskatzeko ratioen dekretua alda zezan, bai, 1981ko dekretu hura duela urte pare bat gobernuak aldatu zuen, baina bakarrik aldatu zuen zarregoita eta desgaitasuneko zerbitzuen dako. Emakumeen arretarako zentroak eta adintzikikoen zentroak eta zentro betarako ez duen aldatu dekretua eta berez jarretzen du 1981koa. Orduan, hori oso kezkagarria da eta hori ez dut ba, gaur egun maiganean lantzen, maiganean jarri behar den gai bat dela eta lantzen hasi behar den kontu bada. Bi gai hauen inguruan eskatu diogu erruari, ez egiteko, baikaletzen inguruan, baina baita ere ratio dekretu berriaren inguruan, eta ba, lehenengoarekin esan digute enpresaria galetuko diotela, eta bigarren kontuarekin esan digute ba, ez dutela orain ze bertan bueno, ba, agenda politikoan kokatzen ba, gai hau. Esaten ari digutena, beraz, da, ba, ez daiela postasola, ba, ze kalitate zerreta, eta nola dauden, ba, ez da, adintzikikoa, ez da, langileak ere, ez, eta, bueno, ba, gure ustez, ba, hau ez da, bueno, ba, gure aldete gutxenez ez dugun onartuko, eta, ba, sektorean, ba, lanean eta borrokan, martan jarteko, ba, arrazoiak besterik ez digute guztien.
Atzo bertan, lehenengo elkarretaratzea egin zenuten, gehiago aurre ikusi dituzue?
Bai, gu pentsatzen genuen lehenengo bat egitea, azkenean sistema adatzonen parte bat dauka, ba dauka ardura bat, baina ardura nagusia dauka Nafar gobernuak. Eta bai pentsatuta genuen, ba, egin batean lehenengo bote bezala, gobernuaren, lehenengo botean barkatu, zilemaren aurrean egitea, baina bai bigarren bote batean gobernuaren aurrean egitea. Orduan orain, bueno, ba, lanean gaude, langileekin, sektorearekin, eta hemendikan gutxira, ba, bueno, ba, barne lanketa honen ondorioz, ba, gure asmoa da, ba, berriz, kalera irtetzea, ratioen dekretu duin bat aldarrikatzeko.
Bada, jarraituko ditugu hitzordu horiek eta aldarrikapenak. Oian Ataun, eskerrik asko gure deiari erantzuteagatik.
Vale, mi eskerzuei.